ефіры радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. На судзе над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай, усё больш пацярпелых становяцца на бок абвінавачванага і адмаўляюцца патрабаваць ад яго кампенсацыі. Варламаў знаходзіцца пад вартай да суду ўжо паўтара году, і напярэдадні арышту яму далі трэцюю групу інваліднасці, бо ў яго праблемы са спінай.
Усіх цікавіў стан ягонага здароўя. Выглядае ён даволі добра, жвава, вельмі энергічна і актыўна ўдзельнічаў у паседжанні, задаваў пытанні сведкам, і ўвогуле Варламаў сёння робіць уражанне чалавека, які актыўна змагаецца за тое, што ён мае рацыю. Кульба пры ім, ён час ад часу стае, бо яму, відаць, цяжка сядзець, і пры гэтым ён абапіраецца на кульбу. Усё паседжанне заняло апытанне сведак. Гэта былі дызайнеры, якія вывозілі свае калекцыі на замежныя паказы. Быў таксама хлопец з Ліды, які ўдзельнічаў у гэтых паказах як мадэль, а таксама дзве мамы, якія суправаджалі паездках сваіх дачок. Галоўнае пытанне, якое задаецца сведкам, гэта ці атрымлівалі яны суткавыя, якія мусілі выдзяляцца з дзяржаўнага бюджэту. Усе сведкі на гэтае пытанне адказваюць не, грошы яны не атрымлівалі. Аднак ніводзін са сведак не прызнаў сябе пацярпелым і не прызнаў, што яму была нанесеная шкода. І таксама ніхто не патрабуе вярнуць ім гэтыя грошы. Хаця пракуроры і адвакат увесь час задаюць такія пытанні. Сумы называюцца розныя, недзе ў межах ад 200 да 600 еўра. Трохі іншая сітуацыя вось якраз з гэтымі двума мамамі. Яны абедзве сказалі, што перадавалі ў агенцтва грошы нібыта на свае паездкі. Гэта ад 300 да 400 еўра за кожную паездку. Следства сцвярджае, што суткавыя былі выдадзены як на маці, так і на дзіця. Адна з маці магла б у выпадку прызнання Варламава вінаватым запатрабаваць кампенсаваць ёй каля 3000 еўра. Аднак ізноў жа і яна сябе пацярпелай не прызнае і грошы гэтыя не патрабуе вярнуць. Прокурор кожны раз акцэнтуе ўвагу на тое, што падчас следства людзі кажуць, што ўсё ж такі шкода была, што іх падманулі, а на судзе вось пачынаюць адмаўляцца. Ну, жанчыны адказваюць, што допыты цягнуліся доўга, яны не разабраліся ў тэрмінах юрыдычных, заблыталіся, але сёння ізноў жа ніхто сябе пацярпелым не прызнае. Усім сведкам Варламаў задае шэраг аднолькавых пытанняў. Ці адчувалі яны патрэбу ў чымсьці падчас паездак? Усе адказваюць не, у іх усё было. Ці перадавалі яны яму асабіста грошы ці паперы? Усе сведкі таксама кажуць, што нічога такога не рабілі. Апошняе пытанне Варламова, відаць, вельмі важнае для яго. Ён так вот тэатральна вельмі кажа, маё месца, гэта месца за сталом чыноўніка, ці гэта сцэна і подыум. І усе сведкі адказваюць, што Варламаў гэта мастацкі кіраўнік праекта, аўтар, творца, і ён не займаўся арганізацыйнымі пытаннямі ў паездках. Таксама важны для яго момант, ці нанесла ягоная дзейнасць маральную шкоду БДУ ці краіне. І ўсе сведкі кажуць, што гэтыя паездкі прыносілі толькі карысць як ім асабіста, так і беларускай модзе і іміджу Беларусі. Сёння ўсіх сведкаў апытаць не паспелі, і заўтра паседжанне пачнецца о 10 гадзіне.
Мы працягваем сачыць за судом над Сашам Варламавым. Больш інфармацыі пра суд над мадэльерам на нашым сайце свабода.орг і свабода.by, нашыя адрасы ў інтэрнэце. Вы можаце пакідаць свае каментары, свае меркаванні наконт гэтага судовага працэсу і на любую іншую тэму, а таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе без перапынку.
Перадачы вашы пустыя. Яны даюць навіны і ўсё тое, што ёсць. Гэта жыццё, пенсіі, што робіцца навокал. А дзе ж праца па выхаванню палітычна граматных людзей? Я ўжо пра палітыкаў і не кажу. Бо выражэнне «нацыянальная ідэя», яно не грунтоўнае, памылковае. І ўсе лічаць, што нацыяналіст – гэта нешта дрэннае. Я лічу наадварот. Гэта тое, што ставіць чалавека на месца і яго чалавечую годнасць. Трэба растлумачыць народу, што такое шавінізм, асабліва рускамоўны. І што такое нацыяналіст. Добра было б весці рубрыку пра палітычную адукацыю, бо ёсць беларусы, якія добра гэта ведаюць і могуць вам дапамагчы.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Памёр Сакрат Яновіч, адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Яновічу было 76 гадоў. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, якое непадалёк ад мяжы з Беларусю, вярнуўшыся туды з Беластоку. У сваім доме ён заснаваў вілу Сакратэс, беларускі культурніцкі асяродак, і выпускаў аднайменны штогадовы часопіс.
Thank you. Сакрат Янович немало зрабіў для беларускага драджэнскага руху ў Польшчы. Ён дапамагаў моладзі ўсвядоміць сябе нацыянальна, пачаць працаваць на беларускай ніве. Спамінае доктар гістарычных навук з Беластоку Олег Латышонак.
Сакрат Янович быў правадыром для майго пакалення. Калі я ўваходзіў у нацыянальнае жыццё, он быў безумоўным лідэрам, настаўнікам. І тое, што мы разам рабілі, гэта вельмі важная частка маёй маладосці. Так што мне вельмі цяжка ацэньваць Сакрата. Безумоўна быў самым выдатным пісьменнікам на Беластоцчыне і адным з больш выдатных у агульнабеларускім маштабе. Думаю, што яго літаратура застанецца і будзем да яе вяртацца.
Сакрату Яновічу хацелася, каб беларусы ў Польшчы выступалі на выбарах ад свайго імя, мелі сваіх прадстаўнікоў у органах улады. Аб гэтым узгадывае доктар гістарычных навук Олег Латышонак.
Вельмі хацеў, каб беларусы сталі гаварыць сваім голасам, то быў яго лозунг, і безумоўна, без яго таксама наша палітычная дзейнасць не мела такога маштабу. Ён проста вызначаў нам пэўне за вялікія мэты, але калі чалавек сабе вялікіх мэтаў не ставіць, то нічога не дасягне.
Гарадзенская паэтка Данута Бічэль выказвае спачуванні родным Сакрата Яновіча і ўсёй Беластоцчыне, таму што Беластоцчына – гэта Сакрат Янович. Ніва – гэта Сакрат Янович, кажа яна.
Ён быў тыповым прадстаўніком беларусаў Беластоцчыны. Ён фармаваў тую мову і тую культуру. Яна адрозніваецца ад нашай, але толькі цяпер я зразумела, якое гэта багацце. Мне вельмі шкада, што страчаны для нашай культуры такі вялікі чалавек. Хоць пісьменнікі не паміраюць, яго творчасць застанецца.
Сакрата Яновіча вельмі натхніла незалежнасць Рэспублікі Беларусь, аб якой ён марыў. Гэтая падзея падмацавала яго. Можна было моцна стаяць на абедзвюх нагах, жыць у дэмакратычнай Польшчы і ездзіць у дэмакратычную Беларусь. Ён быў з тых пісьменнікаў, хто, нагадваючы беларусам пра іхніх герояў, пісаў аб паўстанні Кастуся Каліноўскага. Яго аповесць «Сярэбрыны яздок» выйшла нават у Менску. Роспач выклікала ў Сакрата Яновіча вяртанне Беларусі ў мінулы час. Але ён не апусціў рукі, не пакідаў беларускай нівы. Ягоныя кнігі «Гадавік Віла Сакратес» сталі адметнай часткай у кнігазборы беларусаў. Чаго яшчэ можна было жадаць сапраўднаму пісьменніку?
Вянок памяці Сакрата Яновіча ад Сергія Астраўцова. На нашым сайце ў інтэрнэце, нашы адрасы свабода.орг і свабода.бівай, таксама блог ад Яна Максімюка. Сакрат Яновіч, канец класічнай эпохі. Яшчэ раз нагадаю, што гэта можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бівай.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце Свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
І сёння на нашым сайце чарговая 1000 біяграмаў ад прозвішча Нурк да прозвішча Палянскі. А кожны дзень у нашым эфіры Сяргі Дубавец чытае адну кароткую біяграфію чалавека, які стаўся ахвярай сталінскіх рэпрэсіяў.
Каленік Мікалай Піліпавіч нарадзіўся ў 1875 у вёсцы Заполле Смілавіцкага раёна Менскай вобласці. Беларус, сялян, непісьменны. Селянін, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Пабрацімаўка Смалявіцкага раёну. Арыштаваны 19 ліпеня 1937, асуджаны 22 жніўня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстреляны у Менской турме 25 жнивня 1937-го. Реабилитованы 27 соковика 1989-го. Архив КГБ РБ, шифр 21919-С.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте Свободы. Найдите своих.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. На суде над модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у присвоении грошей, все больше потерпелых становится на бок обвиноваченного и отмовляются потребовать от его компенсации. Помер Сократ Янович, один из самых ведомых белорусских письменников у Польши. А пошние годы он прожил у родным местечку Крынки, где засновал виллу Сократес, белорусский культурницкий осяродок. У Национальной науковой библиотеке имени Якуба Колоса отчинилась выстава рукописов листов и редких выданий с публикациями документов, связанных с житем и творчеством Максима Горецкого. Сегодня исполняется 120 годов от народжения классика белорусской литературы. У Витебску судить активистов белорусской христианской демократии Станислава Лауренова и Алексея Кищука. У субботу они вышли из центра города с растяжкой со словом «Свободу» и портретами политичных зневоленных. 2 лютого исполнилось 175 годов с дня народжения Костуся Калиновского, одного из начинальников белорусского национального руху нового часу, публициста, поэта, керовника повстання 1863-64 годов на территории сучасных Беларуси и Литвы. Як раз до подеев, связанных с чином Костуся Калиновского и ягоных поплечников, была примеркованная сёлетняя агульнонациональная диктовка. Удельники диктовки писали лист подшибеницы Костуся Калиновского. Пропоновавши написать текст разом на Радио Свобода, мы закликали наших слухачов и глядачов дослать свои диктовки на наш адрес. И теперь мы подводим выники. Побач со мной у студии мой коллега Юрась Бушляков. Юрась диктовал лист подшибеницы у эфиры и на сайте Свободы. Юрась, у якой оказалась география свободовских удельников агульнонациональной диктовки и откуль до нас пришли написанные диктовки?
География, направду, довольно широкая. Есть у нас листы из усіх регионов Беларуси и за белорусских межов. Ну, например, Аршанщина, Лида, Менск, Могилев, Вушача, Гомель, Смолявичи, або, коли я уже сказал про то, что есть листы из-за белорусских межов, то Пардубицы с Чешской Республики написала нам Светлана Уранова, например. Наймолодейший из тех, кто дослал диктовки на свободу, это 13-годовый Радослав Григорович Смолявичев. И он, в приватности, пишет коротенькая цитата. «Вельми крыўдна, что такие даты, как 150-годзе с початку паўстання Костуся Калиновского, 175-годзе с дня народжения Костуся Калиновского, день войсковой славы, день воли и іншие не отзначаются у нашей краине и створаются перешкоды отзначению этих святов. Нам написали инженеры и будовники, милицианты и доктары, шкаляры и пенсионеры». Виктор Молочко с Солигорску, например, так потлумачил свой удел у диктовцы. И он пишет: «Для меня этот удел важный, потому что не хочется верить у слова, какие написаны на початку фильму «Оккупация мистерии» Андрея Кудиненки». Я цитую эти слова. 500 годов назад яны не ведали, что яны белорусы, але ихняя держава была самой великой у Европе. Теперь у белорусов есть держава, але их самих уже нема». Конец цитаты.
Юрасий, як мовознавца вы оцениваете агульный уровень письменности тех, кто дослал нам свои диктовки?
У наших лауреатов, а забегаючи наперед, я скажу, что их больше за десяток, письменность належная, добрая. Выбираючи лауреатов, редакційная жюри керовалася и тым, накольки письменно выконана диктовка, и тым, як удельник потлумачил тое, что он за эту диктовку, за написание диктовки узялся. Например, былый войсковый инженер, автор книги «Необышина. Война» Илья Копыл из Менску долучил до диктовки свою историю життя, а так само ясно окреслил, кем был, есть и застанется Калиновский у истории Беларуси. Тем самым спадар Копыл отвукается на поособные голосы злягеру Заходний русизм, представники якого закликают до переоценивания роли Калиновского у белорусской истории. Аўтар навукова-асветнага праекту ў інтэрнэце пад назваю «Свіслацкія аркушы» Кастусь Каліноўскі. Зміцер Кузьменка з Менску падкрэслівае, што асоба Каліноўска – гэта частка ягонага жыцця. А Святлана Уранова з чэшскіх Пардубіцаў піша нам, цытую, «Я чэшка, чыстапародная, як люблю казаць, але вельмі люблю Беларусь, да і беларускую мову. Мову я вывучыла, каб паказаць беларусам, што гэта магчыма». Канец цытаты. Святлана прызнаецца, што яна стараецца працаваць на карысць Беларусі. У прыватнасці, Святлана Уранова каардынуе малітвы за Беларусь, што праводзяцца сярод чэшскіх хрысціянаў, а таксама арганізоўвае збор грошай для беларускіх палітвязняў.
І цяпер, Юрасю, давайце перайдзем да пераможцаў, каго і як пастанавіла ўзнагародзіць рэдакцыйнае журы.
Галоўны прыз, а гэта плеер iPod Shuffle, радыйная рэдакцыйная журы пастанавіла адправіць у Салігорск сям'і малочкаў. Нам даслалі дыктоўкі, належна добра выкананыя дыктоўкі Віктар Малочка, ягоная жонка Наталля Малочка і Віктараў сын Александр Малочка. У мяне, як у сапраўднага пераймальніка ідэя ў Кастуся Каліноўскага, напісаў нам Александр Малочка, цепліцца ў грудзях агеньчык спадзявання, што ў хуткім часе надыдзе час адраджэння ідэя ў Каліноўскага, і мы ўсе будзем ганарыцца сваёю бацькаўшчынаю. Канец цытаты. За ахвочвальнымі прызамі, а гэта кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды», рэдакцыйная журы пастанавіла ўганараваць, называю ў альфабэтным парадку. Людмілу Барісаву з Магілёва, Радаслава Григаровіча з Смалявічаў, Лідію Дубінец з Менску, Мікалая Ермакова з Гомелю, Іллю Копыла з Менску, Дануту Крупіцу з Ліды, Змітра Кузьменку з Менску, Кастуся Сырэля з Вушачаў, Святлану Уранаву з чэшскіх Пардубіцаў і Віктара Ержамкоўскага з Менску.
Мой калега Юрась Бушляков, мовазнаўца, падводзіў вынікі агульнанацыянальнай дыктоўкі, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Сёння ў Кіеве міжнародная фундацыя дамоў правоў чалавека арганізавала сустрэчу са спецдакладчыкам ААН па Беларусі Мікалашам Харасці. На сустрэчу прыйшоў і прадстаўнік беларускай амбасады ў Кіеве Уладзімір Нярунскі. Перадае наша карэспандэнтка Таццяна Поклад.
Спецдакладчык ААН рыхтуе справаздачу для сесіі Рады ААН па правах чалавека, і дагэтуль ён сустракаўся толькі з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі і толькі за межамі краіны. Афіцыйны Менск не прызнае яго мандат спецдакладчыка і не дае дазволу на візіт, але Міклаш Харасці спадзяецца наведаць Беларусь. Я зацікаўлены ў тым, каб у сваёй справаздачы не перадузята паказаць сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку пазіцыю беларускага ўраду. Тое, як ён бачыць існуючыя праблемы і шляхі іх вырашэння. Маё самае вялікае жаданне, каб супрацоўніцтва з урадам Беларусі было такім жа поўным, як цяпер з грамадзянскай супольнасцю. У гэтым зацікаўленая і Рада ААН па правах чалавека, і Вярхоўны камісар. Я запытываў беларускую візу некалькі разоў, але пакуль пытанне не было вырашана станоўча. І ўсё ж мы не губляем надзеі, што беларускія ўлады пачнуць з намі паўнавартасна супрацоўнічаць. Гэта ж у інтарэсах як усяго беларускага народу, так і беларускага ўраду. Сёння ў працэсе падрыхтоўкі сесіі Рады ААН па правах чалавека у адмысловай пастанове Рады Еўразвязу, прынятай з гэтай нагоды, гаворыцца. Адным з галоўных прыярытэтаў Еўразвязу ў перспектыве сесіі Рады ААН па правах чалавека будзе сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, якая працягвае выклікаць гарачую занепакоенасць. Спецдакладчык ААН па Беларусі Міклаш Харасці мае прадставіць сваю першую справаздачу па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі сёлета ў чэрвені, напярэдадні Рады правоў чалавека ААН, а ў кастрычніку перад Генеральнай асамблеяй ААН.
З Кіева перадавала наша корэспандэнтка Таццяна Поклад. Гэтымі днямі серыю канцэртаў у розных гарадах Беларусі ладзіць расійскі рок-музыка Барыс Гравеншыкоў з гуртам «Акварыум». На прэсавай канферэнцыі ў Менску ён сёння пры наватнасці выказаў сваё стаўленне да існавання ў Беларусі так званых «чорных спісаў» музычных гуртоў і выканаўцаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Пресовую конференцию Бориса Гребенщикова у Менску организовала редакция «Комсомольская правда» в Беларуси. С этой начались вопросы, але их организаторам задавал сам гость Борис Гребенщиков.
Честь ничего не называется наша газета «Комсомольская». Павлик Морозов был героем комсомола. Армений Демшин написал донос на своего отца и отца разгадали. Так что это герой «Комсомольской правды». Павлик Морозов был примером для всей советской молодежи. Советскую молодежь учили доносить до своих родителей. Поэтому я очень интересно узнать слово «Комсомольская» теперь, в 2013 году, за новую вашу газету.
У працях политичной темы музыка выказался так само про свое ставление до існования в Беларуси так званых «черных списов» музычных гуртов выканавцев, концерты яких улады обмяжовывают альбо забороняют с политичных мотивов. А так само, ці магчыма в этой ситуации солидарность музыков.
Как человек, который был во главе «черного списка» довольно долгое время нашего, я могу сказать, что такие «черные списки» существуют везде по разным причинам. Политическим, экономическим. Главное, чтобы людей, которые в этом черном списке, чтобы их не лишали свободы передвижения. Как только музыкант становится политическим животным, он теряет свой первоначальный силу музыканта или творца по самой простой причине. Творец не может быть гражданином какого-то государства или членом какой-то партии, принадлежать к той или иной террористической группировке, потому что тогда он не от всех, а только от какой-то части. А мы должны взять всех.
Борис Гребенщиков так само подкреслил, что он позиционирует себе человеком, а не гражданином. И это значит, означает, что он за людей и супроть усяляких урадов. Одночасно музыка выказала переконание, что свобода – это прогнение малой колькости людей, до яких и скрыванная ягоная творчесть.
Люди без стены не могут, они не хотят. Столько людей к свободе не тащи железной рукой, они будут отбиваться и плакать. Свобода для тех, кто его хочет. Люди обычно предпочитают ходить в страну. А мы здесь для того, чтобы дать альтернативу тем немногим, кто этого не хочет.
Ранее Борис Гребенщиков не раз выказывался у подтримку белорусских политвязнев. У 2004 годе он звернулся до Александра Лукашенко с потребованием вызволить из тюрьмы граденских предпринимальников Валерия Ливаневского и Александра Васильева. Летось подписал лист у подтримку Олеся Беляцкого.
Рассказывала Галина Абакунчик, и я додам, что видео с прессовой конференции Бориса Гребенщикова в Минску можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by наши адресы.
Як зняволеному выстояць у экстремальных умовах турмы? Былы вязень сумлення доктор медицины Юрий Бандажевский за кратами написал допоможник, адресованный тым, кто не збирается сдаваться во умовах неволи. Кожную неделю у эфиры парады профессора Бандажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Черговый выпуск передачи «Свобода в турмах» у нашем эфире позднее, у приватности там про голодовки за кратами. Ну а мы зараз поговорим про так званый лагерь працовной профилактики, який месяца на Могилевщине в вёсцы Староселья городского района. Там утримливают жанчын, які зловживают алкоголем. Мясовое сельгаспредприемство, былы калгас у Заняпаде и ЛПП – одиная в вёсцы установа, якая працуе стабильно. С чего живе гэтая помежная вёска?
От Староселья до белорусско-российской мяжи меньше як 10 километров, до поселку Ленина 3,5, до райцентру каля 20. По дороге у вёску сдалёк кидается в очи вялизный будынок. Сблизу видать повыбиванные шибы, ніяких прикметов господарчей активности. Побач фермы у тым же стане. На вязковых улицах под назвами Советская, Кастрычницкая, Минаковня шмат. Яшчэ меней охотных размаўляць. Те, кто погодился про жыццё, кажуць змрочно и осуджено.
Деревня. Молодежи нету, в основном 50 под 50 такие остались. Все уезжают. И пенсионеры некуда деваться, доживают. Все. Хорошо, хоть ЛТП, так вода хоть в деревне есть. Они кормятся, поются, да кто-нибудь с водой, что с насосом так сразу делают. Дорога это стабильно чистить центрально.
Зазначая вязковец, что до контингенту, який лечится у лягеры от алкоголизму, то вязковец лечит, что держава марнуя на тое сродки.
Войны у нас человека 3, наверное, с нашего сельсовета сидели. Выходит, месяца нема. По новой пошли гасить все. А это сколько же обслуживает персонал, окей, ЛТП это. И вот так куда-нибудь заставляли работать, а не в ЛТП садить. У нас сколько бюджет, ты хлопцы ходят, неделю не работают.
У одним из занедбанных дворов у Хлевчуку трое подпитых мужчинов про нечто домовляются. Изъявление журналиста их бянтежить. Гутарать с ним неохотно, а бы худше выпроводить. На пытание, чем живе вёска, заявляют.
Горелки! Работы нет, ничего нет.
Все горелки купит.
Посевная будет. Заробите что, не?
Какая зарплата?
1 200 000. Проживи, попробуй.
Я вот сейчас езжу здесь, на Колыму.
Потому что здесь жить невозможно.
У вёсцы заняпад. Шмат хат забитыми дошками в окнами. Дамы драўляныя і цагляныя, жыццё больш-менш віруе ля вясковай крамы. Ля крамы тыя ж нараканні на безграшоўе і безвыходнасць. Працы няма, з'ехаць няма куды, бо дзяцей не кінеш.
А зарплата смех. Во прынясу дамой 1,050,000, мінімалку начысляць. Дзецкія ж убралі. О, як людзям тут жыць?
Наракае вяскоўка і тут жа згадвае недалёкае яшчэ мінулае.
На свае мастерскія былі, строіўся пасёлак як для чарнобыльцаў. А ўсё ж гэта разбілі, і дамоў столько панастроілі, і столько людзей было, столько спецыялістаў.
Да гутаркі далучаецца хлопец у заношанай курцы. Кажа, што мясцовая моладзь ўжо даўно выязджае на заробкі ў Расею або з'ехала на агул у гарады.
Можна сказаць, ЛТП. Хто тут работаў? Механізатар, тэсен, зарплаты нету зімой, ён жа не будзе сядзець тут. І за капейкі, пасіўная, уборачная, от гэты перыяд можна ж зарабіць. Ад 5 і выше.
Тут яшчэ мяркую, што калі б тут не было лагера, то справы маглі быць іншыя.
А можа б пачалі троху сваім людзям плаціць што-небудзь? Што яны знаюць? Ага, свой пашоў сядзіць у дварэ, значыць возьмуць ЛТП. А если б яны знали, что ЛТП нема, можа б сваім плачілі, потому як чалавек работае.
Сам лагер працоўнай прафілактыкі абнесены драўлянай агароджай з калючым дротам. За агароджай двухпавярховы будынак. Побач з уездам у лагер газетны шапік. Іржана ім сведчыць, што працуе ён нячаста. У будзень быў зачынены. Як і папраўчая калонія для асуджаных паводле крымінальнага кодэксу, ЛПП аднесены да юрысдыкцыі Департаменту выканання пакаранняў. Пагутрыць жанчынамі, якія ўтрымліваюцца ў лагеры, не выйшла. А вось пабачыць, як іх вядуць на працу, удалося. За 300 метраў ад вязніцы ў колішнім будынку вясковага дзіцячага садку для асуджаных арганізаваны швейны цэх. Ён акуратна ўездзіў у вёску. Побач з помнікам вяскоўцам, якія загінулі ў другую сусветную вайну. Пільнай аховы, як у калоніі, іх няма. Жанчыны гаманлівай паслухмянай грамадой крочуць на працу, якая паводле задумы павінна адвадзіць іх ад алкагольнай залежнасці.
І болей пра вёску Стараселля гарадскага раёна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там можна пабачыць і фотаздымкі адтуль. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На судзе над бадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай, усё больш пацярпелых становіцца на бок абвінавачанага і адмаўляюцца патрабаваць ад яго кампенсацыі. Памёр Сакрат Янович, адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў у Польшчы. Апошнія гады ён пражыў у родным мястэчку Крынкі, дзе заснаваў вілу Сакратэс, беларускі культурніцкі асяродак. У нацыянальнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа адчынілася выстава рукапісаў лістоў і рэдкіх выданняў з публікацыямі дакументаў, звязаных з жыццём і творчасцю Максіма Гарэцкага. Сёння спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння класіка беларускай літаратуры. У Віцебску судзяць актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Станіслава Лаўрэнава і Аляксея Кішчука. У суботу яны выйшлі з цэнтру гораду з расцяжкай са словам «Свабоду» і партрэтамі палітычных зняволеных.